Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bivši šefovi Miloševićeve tajne policije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni u Haškom sudu na po 15 godina zatvora. Presudom Stanišiću i Simatoviću potvrđeno da u BiH nije bio građanski rat, već međunarodni sukob, izjavio glavni haški tužilac Seš Bramerc. Isključenje Kosova iz vojne vežbe pod američkim vojstvom nesrećna i nefer odluka, rekao Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa u Bratislavi, gdje se sreo sa Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. Borelj se sastaje u četvrtak sa Aleksandrom Vučićem u Moldaviji. Emmanuel Macron i Olaf Scholz sastaće se sa Aleksandrom Vučićem i Vjosom Osmani u četvrtak u Moldaviji. Francuski predsjednik rekao da kosovske vlasti snose odgovornost za nemire na severu Kosova. Američki ambasador u Srbiji upozorio da će Priština snositi posljedice. Antony Blinken pozvao Kosovo i Srbiju da se vrate dijalogu. Kosovo traži postupak Međunarodnog olimpijskog komiteta protiv Novaka Đokovića. Francuska ministarka kazala da je njegova poruka Kosovo je srce Srbije militantna. Nemačka zatvara 4 od 5 ruskih konzulata. U ovoj emisiji beležimo reakcije na presudu Stanišiću i Simatoviću. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih u Zvorniku.
Nama žrtvama koliko god da se izrekne presuda, to je za nas minimalno. Šta su oni počinili i koje zločine su radili. Ali eto, stvar nek se dokaže istina. Zna se odakle je to sve poteklo i gdje se to kuhalo, to je nama svima jasno.
Zašto se u Srbiji dozvoljava javna promocija i veličanje osuđenih ratnih zločinaca? Marko Milosavljević iz Beogradske inicijative Mladi za ljudska prava.
Presude se na određen način zapravo poriču. One suštinski u sistemu i pravnom, ali i nekom društvenom, suštinski ne postoje.
Novinari iz srpske i albanske nacionalnosti stali su odbranu Mladena Petrovića iz Zvečana, koji im je tokom nereda otvorio vrata svog kafića, a koji je posle toga označen kao izdajnik. Zorica Vorbučić, novinarka RTV-a Kim iz Gračanice, i Škodrane Daka i novinarka prištinskog medija Kalko.
Ovo što se njemu trenutno dešava je poziv na linč i to mora da stane.
Vlasnik lokala nam je rekao da može da nam pomogne do policijske stanice u Zvečanu ili do naših automobila i u njegovoj pratnji smo otišli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o presudi Haškog suda bivšim šefovima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću na po 15 godina zatvora po optužbi za progon, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje muslimana i Hrvata tokom 1992. godine u Bosanskom Šamcu i drugim mestima u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, javlja Ermin Zatega.
Jovica Stanišić i Franko Simatović Renki su u junu 2021. godine u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u proljeće 1992. godine u Bosanskom Šamcu, gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da je ove zločine počinila specijalna jedinica srpskih snaga Crvene beretke, koja je bila pod kontrolom Stanišića i Simatovića, tadašnjih šefova službe državne bezbjednosti Srbije, navedeno je tokom današnjeg izricanja presude u Hagu.
Raspravno vijeće je konstatiralo da su Stanišić i Simatović, time što su organizirali obuku i zatim angažirali srpske jedinice u vezi sa zauzimanjem Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u 4. mjesecu 1992. godine, pomogli i podržali kaznena djela iz optužnice počinjene u toj općini, što između ostalog obuhvaća proizvoljno zatočenje, prisilni rad, premlaćivanje i mučenje, seksualno nasilje i ubojstva nesrpskog stanovništva.
Tužilaštvo se žalilo na prvostepenu presudu, tražeći da se Stanišić i Simatović osude za udruženi zločinački poduhvat, u koji su bili uključeni bivši predsjednik Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije. Zatraženo je i da budu osuđeni za zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i Hrvatske, tokom ratova početkom 1990. godina. Pored toga, tužilaštvo je zatražilo da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni i za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranijom presudom oslobođeni, te da Stanišiću i Simatoviću treba izreći mnogo dužu zatvorsku kaznu.
Eliminirana je svaka razumna sumnja da nisu posjedovali namjeru da se počine krivična djela u osnovi optužbi iznijetih u optužnici. Shodno tome, žalbeno vijeće djelomično usvaja prvi žalbeni osnov optužbe i proglašava Stanišića i Simatovića odgovornim po članu 1 statuta mahanizma za počinjenje zasnovano na njihovom učešću u UZP-u. Iz tog proizlazi da su Stanišić i Simatović odgovorni za krivična djela iz optužnice koja su počinili glavni izvršioci, čije se ponašanje može pripisati Stanišiću i Simatoviću ili drugim učesnicima UZP-a.
Odbrana Stanišića je tokom žalbenog ročišta održanog krajem januara 2023. godine tvrdila da je Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te tražila oslobađanje ili alternativno smanjivanje kazne. Suđenje Stanišiću i Simatoviću je ponovljeno, jer su žalbeni suci u drugostepenoj presudi naveli pojam konkretne usmjerenosti, što je sud nazvao izmišljotinom u međunarodnom pravu. Od njihovog izručenja Hagu 2003. godine, Stanišić i Simatović su u više navrata provodili duže periode na privremenoj slobodi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slede reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Udruženja žrtava u BiH ne mogu, kažu, biti zadovoljna visinom kazne kolika goda je, ali satisfakcija je da su uspjeli da dokažu učestvovanje udruženo zločinačkom poduhvatu i zločine počinjene u 6 opština u Bosni i Hercegovini, te jednoj opštini u Hrvatskoj. Smatraju da je uloga državne bezbednosti Simatovića, Stanišića i Miloševića, koja je bila očigledna, sada i dokazana. Više pojedinosti, Edi Bajrović.
Ahmed Grahić, predsjednik udruženja Porodica zarobljenih i nestalih opštine Zvornik, detalje presude je čuo od novinara Radija Slobodna Evropa. Ovih dana je zauzet pripremama za ukop žrtava i obilježavanje godišnjice zločina u Zvorniku. Bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije, Jovica Stanišić i Franko Simatović, su upravo između ostalih proglašeni krivim za zločine na području Zvornika.
Nama žrtvama koliko god da se izrekne presuda, to je za nas minimalno, jer šta su oni počinili i koje zločine su radili. Ali eto, bar nek se dokaže istina, ne zna se odakle je to sve poteklo i gdje se to kuhalo, to je nama svima jasno.
U presudi se spominje i Sanski most na sjeverozapadu BiH. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most, satisfakciju vidi u tome da je dokazana sprega tadašnjeg vrha srpske vlasti sa paravojnim jedinicama, koje su činile zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Nesumnjivo je dokazano da su pripadnici jedinica Željka Ržnjatovića Arkana u Sanskom mostu vršili zlodjela 95. godine, ali je najteže to što su oni u Sanskom mostu vršili totalne torture i zločine nad civilima, tako da uključenost državne bezbjednosti Simatovića i Stanišića od samog početka u dešavanja u Bosni i Hercegovini, pa tako i Sanskom mostu, je sigurno bila aktivna, jer su oni prvi ti u policijskim bezbjednostnim strukturama koji su direktno Slobodanu Miloševiću bili podređeni i izvršavali njegove naređenja.
Većina građana entiteta Republika Srpska i ovu presudu doživljava kao nepravdu. Tako misle i građani Doboja s kojima smo razgovarali nakon presude, grada u kojem je između ostalog počinjen zločin za koje je dokazana odgovornost Simatovića i Stanišića.
Gledam nepravedno, kako drugi da kažem.
Osuđeni su za zločine?
Ne.
U Doboju, u Šamcu i drugim gradima?
Ne. Oni kao da su branili svoj narod sama.
Nemam riječi, nisu krivi.
Možete malo pojasniti odgovor?
Pa eto, ja bih sutra oslobodio jer borili se za nas, nisu krivi.
Kako gledate na ovo, zašto su presuđeni, ta objašnjenja, zločini, pa, progoni?
Sve se to zna.
Ovom presudom su Stanišić i Simatović postali prva dva dužnosnika Srbije osuđena za zločine u Bosni i Hercegovini. Slobodan Milošević je također bio optužen, ali je preminuo 2006. godine tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Edi Bajrović.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa podsjeća da su Stanišić i Simatović ranije u Hagu proglašeni članovima zajedničko-zločinačkog poduhvata zajedno sa Slobodanom Miloševićem i izražava žaljenje što u ovom postupku nisu osuđeni za sve zločine počinjene na teritoriji Republike Hrvatske, poput onih u Vukovaru i Škabrnji. O reakcijama civilnog sektora u prilogu Enisa Zebića.
O presudi Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Europa govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta iz Zagreba, Vesna Teršević.
Ovom se presudom nedvojbeno uspostavila odgovornost čelnih ljudi službe državne bezbednosti i zločina počinjenih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za Stanišića i Simatovića, ali za sudjelovanje same službe koja je nedvojbeno sudjelovala u udruženom zločinačkom poduhvatu i pomagala same počinitelje zločina. Bez njihove logističko-financijske podrške, pripreme jedinica, ti zločini naprosto ne bi bili mogući.
Ona je pozitivno ocijenila rad Haškog tribunala i rezidualnog mehanizma.
Mislim da je time zaokružen rad tribunala, a sada rezidualnog mehanizma. Tribunal je prvo istraživši zločine, optuživši 161 počinitelja, osudivši dobar dio optuženih, odradio velik posao u sudskom utvrđivanju činjenica. No, ostaje i nasljeđe za koje su sada konačno odgovorna pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Jer niti tribunal, niti rezidualni mehanizam nisu mogli odraditi baš sve.
Velike grupe zločina nisu istražene, niti su do kraja procesuirane i taj teret ostaje na pravosuđima već spomenutih zemalja. Rekla bih da je tribunal i njegov nasljednik, rezidualni mehanizam, prešao dio puta, a da velika zadaća ostaje na pravosuđu Hrvatske i drugih postjugoslavenskih zemalja, jer obitelji žrtava i preživjelih još uvijek čekaju kaznenu pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o ratnim zločinima. Polaganjem cveća sa imenima 102 ubijene djece u Prijedoru i obeležen dan belih traka i sjećanje na 31. maj 1992. kada je ubijeno više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Danas sa glavnog trga u Prijedoru upućena je jasna poruka da se neće odustati od borbe za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. O odnosu Srbije prema ratnim zločinima. Vlasti ne reaguju na izveštaje nevladinih organizacija, ali i Evropske komisije, koje upozoravaju na konstantan porast promocije i veličanja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja sudski utvrđenih činjenica. Osuđenih za ratne zločine u aprilu se iz zatvora obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Drugi, koji su kazne odslužili, vratili su se javnom i političkom životu u Srbiji, dok je mural osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini skoro dve godine dočekivao prolaznike u centru Beograda. Prilog Ive Martinović, tekst čitao Ivan Kojić.
Gotovo dve godine u centru Beograda bio je iscrtan lik Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca. Naslikali su ga nepoznati autori mjesec dana nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske u Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Aktivisti su pokušali da ga uklone, ali su ga grupe muškaraca pod kapuljačama brzo vraćale u prvobitno stanje. Uprkos apelima međunarodne zajednice vlastima da ga prekreče, mural je od aktivista branila i policija. Aida Ćorović i Jelena Jaćimović privedene su 9. novembra 2021. godine kada su ga gađale jajima. O tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori Aida Ćorović.
U tim pozivima za sud nigde ne piše koga smo mi to gađale, nego kaže da smo gađale zgradu i narušavale javni red i mir. To je bio moj gest bunta, kao i Jeleni naravno. Suđenje traje i za mene i za Jelenu.
Mural je sada prekrečen i na njemu je sada ispisana druga poruka uperena protiv izveštavanja i medijskih projekata privatne televizije Pink u Srbiji.
Onog trenutka kad je mural trebao da se pojavi, on se pojavio. Sada kad državi ne odgovara, on sada ne stoji tu. I sve dok bilo šta stoji na ovom zidu, nije dobro.
Kaže Ćorović. Vlasti u Srbiji ne priznaju genocid u Srebrenici, a ubistvo više od 8000 muškaraca i dečaka u julu 1995. godine nazivaju teškim zločinom. Neki od osuđenih ratnih zločinaca vratili su se javnom i političkom životu. Neki od njih javljaju se iz zatvora. Tako se Nebojša Pavković, osuđen za ratne zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu, u aprilu video linkom iz zatvora u Finskoj obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Javnom času prisustvovala je i direktorka škole i gradonačelnik Novog Sada, koji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Nas na neki način to ne iznađuje, zato što recimo 2018. godine je bio jedan novi oblik tog slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, posebno onih koji su osuđeni za zločine protiv čovečnosti na Kosovu. To su pre svega Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković.
Obojica su autori knjiga u izdanju Ministarstva odbrane. Bivši komandant Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević se nakon odsluženja kazne za zločine na Kosovu 2015. godine u Srbiju vratio avionom vlade uz doček ministara. Knjige piše i promoviše Veselin Šljivančanin, nakon što se 2011. godine vratio u Srbiju po odsluženju kazne zbog zločina na Ovčari u Hrvatskoj. Učestvovao je na tribinama Srpske napredne stranke. Bio je pratnji predsjednika Srbije na otvaranju jedne od fabrika 2017. godine. Iste godine Vučić je na pitanje novinara o tome rekao.
Da se da ga vežem oko, da ubijem, šta da uradim? To želim.
Sa malih ekrana o različitim temama polemišu i Vojislav Šešelj i Nikola Šajinović, koji su se iz Haga vratili na političku scenu. Šajinović je posle zatvora zbog zločina na Kosovu član predsjedništva vladajućeg SPS-a. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Presude se na određen način zapravo poriču. One suštinski u sistemu i pravnom, ali i nekom društvenom suštinski ne postoje.
Trend zvaničnog veličanja zločinaca i negiranja presuda nastavlja se iz godine u godinu, pokazuju izveštaji Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Nalaz za 2022. godinu što se tiče rada tužilaštva, nažalost, je nalaz koji se ponavlja iz godine u godinu. To je nedovoljan broj optužnica. Jednostavno stiče se jedan jak ružan utisak da procesuiranje ratnih zločinaca nikada baš nije bilo pri vrhu političke agende u ovoj zemlji.
Kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo. Na zaustavljanje promocije i veličanje ratnih zločinaca svake godine u izveštajima o Srbiji pozivaju Evropska unija i glavni tužilac suda u Hagu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o situaciji na severu Kosova. Ekipa Radija Slobodna Evropa, koja se nalazi u Zubinom potoku, potvrdila da je završen protest u toj opštini. Demonstranti su od ranih jutarnjih sati bili ispred zgrade opštine. Kosovska policija potvrdila da je u sredu oštećeno jedno službeno vozilo Zvečano. Ekipa Radija Slobodna Evropa videla u sredu popodne nekoliko patrola američkog KFOR-a na ulicama Zvečana. Predsjednik Srpske liste najveće stranke Srba na Kosovu Goran Rakić pre nekoliko sati uputio zahtev KFOR-u za patroliranjem. Prema njegovim rečima razlog za ovaj zahtev je kako kosovska policija ne bi prilazila i dizala tenzije. Potrebno je što pre primijeniti Ohridski sporazum, rekao je za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Albin Kurti tokom bezbednosnog samita u Bratislavi. On se tom prilikom sastao i sa visokim predstavnikom Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom.
Sastanak je bio sadržajan. Moramo imati implementaciju sporazuma Kosova i Srbije na pravom putu i mislim da smo nekada stagnirali, a ponekad skrenuli sa puta. Zbog toga mi je bilo veoma važno da dođemo u Bratislavu na ovaj susret i da upoznamo obojicu, i gospodina Borelja i gospodina Lajčaka, jer bi trebalo da bude jasno u vezi sa nedavnim događajima na Kosovu koje je izazvala Srbija. S druge strane, potrebna je primjena sporazuma što je prije moguće. Ne zaboravimo. Imamo dogovor, nemamo izbora. Međutim, nemamo rješenje, ne zato što nemamo dogovor, već zato što nemamo implementaciju sporazuma. Pokušao sam da ubijedim Borelja i Lajčaka da se 100% usredsrede u pogledu vremena i energije na redoslijed za provođenje sporazuma Kosova i Srbije.
Kurti je ocenio kao nefer i nesrećnu američku odluku da se Kosovo obustavi učešće u vojnoj vežbi u Evropi pod američkim vođstvom.
What we have seen is suspension of
Ono što smo vidjeli je suspenzija sa vježbe Defender Europe 23, za koju smo se pripremali dvije godine. To je žalosno. Mislim da nije fair, ali ko sam ja da odlučujem? Još jednom, dozvolite mi da naglasim da su Sjedinjene Američke Države nezamjenjiv prijatelj, partner i saveznik za našu sigurnost i odbranu, za našu demokratiju i razvoj.
Kosovski premijer Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell će se u četvrtak 1. juna u moldavskom glavnom gradu Kišinjevu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saznaje Radio Slobodna Evropa iz više izvora. U Kišinjevu će se u četvrtak održati samit Evropske političke zajednice, a susret između Borrella i Vučića će biti na marginama ovog skupa. Ambasador SAD u Srbiji Christopher Hill izjavio je da će Kosovo snositi posljedice zbog poteza vlade Kosova.
Želim da bude jasno. Prištini smo vrlo jasno stavili do znanja da se apsolutno protivimo potezima Kurtijeva vlade. Sekretar Blinken je također bio vrlo jasan da će zbog toga biti posljedica po odnose sa Prištinom.
Christopher Hill je upozorio da se ne smije izgubiti kompas i pravac kretanja, navodeći da je to briselski dijalog, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da region treba da nastavi sa evropskim integracijama. I dalje o situaciji na Kosovu. Specijalci Vojske Srbije sa oružjem na gotov su uz borbenu tehniku na položajima u blizini Kosova jedna su slika najvišeg stepena borbene gotovosti srpskih oružanih snaga, proglašenog 25. maja, koji je objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Šta znači ponovno podizanje vojske u Srbiji u prilogu Zorana Glavonjića?
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da će vojska biti u visokoj pripravnosti dok god postoji bezbednosni rizik na Kosovu.
Govorimo o ne daj Bože scenarijima da neko ubija Srbe, da kreće proterivanje Srba, znači pogrom. Te situacije bi zaista bile onaj moment kada Srbija ne može više da sedi skrštenih ruku. Ali nadamo se i radimo sve da do takvog razvoja događaja ne dođe.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije i istog dana sa vojnim vrhom razmotrio bezbednosnu situaciju u Raškoj, 250 km jugozapadno od Beograda, gde je obišao deo razmeštenih vojnih snaga. Srbija treba da smanji bezbednosni status vojske, saopšti između ostalog 30. maja iz Vašingtona Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država. Milovan Drecun, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da poziv Antonija Blinkena iz Sjedinjenih Američkih Država vidi u širem kontekstu.
Čini mi se da je prvi deo njegove izjave poruka Albinu Kurtiju da mora da deeskalira situaciju i da povuče svoje trupe, specijalne paraplinske jedinice, a da bi onda Srbija sa svoje strane trebala da smanji nivo borbene gotovosti.
Najviši predstavnici vlasti u Beogradu, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odluku o stavljanju vojske u najvišu pripravnost obrazložili su time da, kako su rekli, KFOR nije uspeo da pruži bezbednost Srbima na severu Kosova. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović obišao je sa saradnicima 31. maja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, deo zadejstvovanih snaga koje su preventivno razmeštene. Ministarstvo je objavilo fotografije sa lica mesta bez navođenja lokacije na kojima su oficiri u obilasku terena, oklopni transporteri i vojska sa ličnim naoružanjem, sredstvima komunikacije i službenim psom. Milovan Drecun kaže da se time šalje preventivno upozorenje.
Raspoređivanje naših trupa je odlučujući činilac koji će dozvati Kurtija da dalje eskalira situaciju. Dakle, nema tu nikakvih agresivnih namera ni agresivnih planova. Jednostavno pokušavamo da krizu uvedemo u situaciju koja ne bi značila prelazak crvenih linija, koje bi onda zaista mogle da se rasplamsaju u neki širi sukob.
Aktuelno stavljanje vojske Srbije u stanje najviše pripravnosti peto je u posljednje tri godine. Svako od njih naređeno je zbog dešavanja na Kosovu. Miroslav Aleksić, član odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove iz redova opozicione narodne stranke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dizanje vojske ne vidi kao put u sukob.
Aleksandar Vučić prosto to ne sme sebi da dozvoli, on jednostavno samo želi da eto tim nekim porukama opasnim kojim šalje da opravda svoj čin izdaje na Kosovo i Metohiji. Jer suština je da do dolaska Aleksandra Vučića na vlast most na Ibru je bio crvena linija za kosovske bezbednosne službe. Niko nije smeo da kroči na sever Kosova.
Bojan Dimitrijević, pomoćnik ministra odbrane Srbije od 2003. do 2012. kada je na dužnost stupila sadašnja vlast, napominje da se pomeranja vojske ranije nisu objavljivala u medijima.
Mislim da je reč o jednoj političkoj manifestaciji koja na neki način želi da ubedi građanstvo da vlasti u Beogradu brinu o Srbima na Kosovu i Metohiju, pa koliko ne mogu to da učine politički, to onda rade kroz jednu pretnju raspoređivanjem trupa na određenim delovima administrativne linije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I za kraj ovog bloka o Kosovu, novinari i srpske i albanske nacionalnosti stali su u odbranu Mladena Petrovića iz Zvečana, koji im je tokom nereda otvorio vrata svog kafića, koji je posle toga označen kao izdajnik. Zvečan je nekoliko dana u centru novih tenzija, koje su 29. maja kulminirale sukobom između grupa lokalnih Srba i pripadnika mirovne misije NATO-a KFOR-om. Prilog Sandre Cvetković i Mile Đorđević.
Ne znam šta sam ja to uradio da budem izdajnik i da na taj način toliko se meni stavljao, da kažem, neki način meta.
Ovako priču započinje Mladen Perović, vlasnik kafića u Zvečanu, u izjavi za medije 31. maja. Tokom nereda 29. maja u toj opštini na severu Kosova otvorio je vrata svog kafića za novinare albanske i srpske nacionalnosti, nakon čega je na društvenim mrežama označen kao izdajnik.
500 ljudi je sigurno prošlo kroz kafić tog dana, gdje su svi došli da se osveže, da popiju vodu. Niti sam ja birao goste, niti sam nešto radio što bi na bilo koji način bilo nepravedno.
Rekao je Perović. U njegovu odbranu stali su novinari i srpske i albanske nacionalnosti, koji su se za vreme sukoba demonstranata sa vojnicima NATO mirovne misije KFOR u Zvečanu sklonili od šok bombi, suzavca i kamenica.
U trenutku kada je počela da pada noć i KFOR nam nije dozvolio da uđemo u zgradu opštine, odlučili smo da izađemo odatle i vlasnik lokala nam je rekao da može da nam pomogne do policijske stanice u Zvečanu ili do naših automobila i u njegovoj pratnji smo otišli.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Škodrane Dakaj, novinarka prištinskog medija Kalko. Ona je navela da su bili veoma dobro primljeni od vlasnika lokala kojim je dozvolio da tamo borave satima bez problema. Prema njenim rečima, za vreme boravka u lokalu, kada su pokušali da izađu, napali su ih demonstranti, a razbili su i staklo kafića.
Ovo što se njemu trenutno dešava je poziv na linč i to mora da stane.
Rekla je u izjavi medijima 31. maja Zorica Vorgučić, novinarka iz Gračanice, radio televizije Kim. Budimir Ničić, predsjednik Udruženja novinara Kosova, naveo je da je Perović otvorio svoj kafić za sve ljude i da ne vidi kakvu je on to izdaju napravio.
Ovo ludilo mora da stane i mi novinari pre svega moramo da budemo solidarni i da, ne znam, moraju udruženja da budu aktivnija po ovom pitanju.
U kafiću je tog dana bila i novinarka Radija Slobodna Evropa Sandra Cvetković. Ovako je opisala dešavanja.
Detonacije su bile jake. Pored nas su počeli da lete suzavci, šok bombe, molotovljevi kokteli. Počeli smo da trčimo kako bismo se sklonili i ja sam sa jednom grupom novinara otrčala u ulicu preko puta opštine i uleteli smo u kafić u koji smo ceo dan dolazili da se malo osvežimo.
Cvetković je istakla da su novinari koji su izveštavali tog dana u Zvečanu bili u velikoj opasnosti i podsjetila da je i kolega koji izveštava za srpsku agenciju Tanjug povređen u sukobu demonstranata sa vojnicima KFOR-a. U Perovićevom kafiću je 29. maja bio i predsjednik Udruženja novinara Kosova Džemail Redža. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa opisao da je u trenutku kada je došlo do velikog sukoba između demonstranata i KFOR-a za novinare postalo opasno da izađu napolje, pa je većina njih ušla u kafić i tu i ostala.
Tu je bio vlasnik koji je držao svoj kafić otvoren kako bi novinari mogli da nastave bezbedno da tamo borave.
Kazao je Redža za Radio Slobodna Evropa. On je naveo da je među novinarima vladala izuzetna solidarnost. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Perović učinio normalan ljudski gest.
Ljudski gest čoveka i normalna komunikacija srpskih i albanskih novinara i međusobna solidarnost i zaštita su naišli, postali meta u stvari ekstremista koji žele da se otvore sukobi, tako da eto, jedan normalan gest za čoveka koji treba da pokaže kako bi Kosovo trebalo da izgleda.
Rekao je Bodrožić. Evropska unija, čijem članstvu teže i Srbija i Kosovo, koja od 2011. posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa između dve zemlje, pozvala je na hitnu deeskalaciju sukoba. U toku su napori da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dovedu za pregovarački sto. Najnovije tenzije osudile su i Sjedinjene Američke Države i NATO. Za to vreme dve strane se i dalje optužuju za novu krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Sandra Cvetković i Mila Đurđević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Šta je projekat za mlade Euroquiz? Saznaćemo u Brčanskom proni centru. Harun Šabanović.
Koji imao za cilj promociju Evropske unije, evropskih vrijednosti i samo pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovaj projekat naišao na veliki odaziv mladi ljudi koji su veoma bili zainteresovani za ovako inovativan način prikazivanja, jeli ovako malo možda kompleksni teme koja baš i nije interesanta mladima na prvu.
Zahvaljujući sredstvima Europske unije i svom ulaganju, Amir Pašalić iz Zenice izgradio objekat po evropskim standardima, uključujući naravno i standarde zaštite okoliša. A riječ je o mesarskoj industriji.
Jedini smo na tome koji smo biološki prečišćivači otpadnih voda napravili sa velikim rezervoarima za vodu, gdje smo bacili rotu sita za odvajanje otpada krupnog, sitnog i tako.
Među 105 izuma iz 8 država na Međunarodnom sajmu inovacija AgroArka u Hrvatskoj, BH inovator Husnija Kapić osvojio je zlatnu medalju za svoj novi izum. Mlin za reciklažu pjenastih materijala.
Zašto je ona najviše dobila tu zlatnu medalju? Radi stirodura. Zato što je još nije niko vratio stirodur da napravi u bobicama 5 mm, 3 mm u granulama. Jer stiropor nije napravit od granula, ali ona njega vraća u granule, znači kao stiropor.
Pored navedenog, poslušajte i priču kako s manjim sredstvima uspjehe postižu sportski klubovi u Trebinju, kao iz Mostara obnovi i utopljavanju u okviru šireg projekta energetske efikasnosti. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Na vratima Evrope.
U posljednje tri godine u jednom zeničkom obrtu za proizvodnju i preradu mesa završilo je blizu 700.000 maraka iz programa Evropske unije za prerađivački sektor u BiH. To je omogućilo vlasniku mesarskog obrta da izgradi savremeni objekat po evropskim standardima. S druge strane, kada bi se na ovoj adresi prerađivalo samo domaće meso, zenički obrtnik bi odmah mogao da stavi ključ u bravu. Više o tome u prilogu Arnesa Grbešića.
Vlasnik mesarskog obrta Amir Pašalić iz Zenice napravio je i opremio pogone za proizvodnju i preradu mesa po evropskim standardima. Dobio je i značajnu novčanu podršku u dva programa Evropske unije. Završnu fazu opremanja savremenog objekta Evropska unija i zenički obrtnik finansirali su u omjeru 50:50%. Taj projekat bio je vrijedan 700.000 maraka. Izgradnju je Pašalić započeo svojim novcem.
Kad je izašao javni oglas za prikupljanje ponuda za prerađivačku industriju i kapacitete, ja sam predočio nastavak svog projekta koji je zasnovan da su paneli od inoksa, da nisu od farbanog materijala, znači trajni, ne rađajući to. E sada, ako radim komoru, da ne mogu stavljati sad farbana vrata, to već sa inoksna vrata radio na komorama. Urađena novi motori, znači bio bi prinuđen možda u nedostatku financijskih sredstava da stavnem polovnu možda opremu, a ovako sam dobio njemačke motore Bicerove, najsavremenije, kao agregatski sistem za rasladu toga, i to mi je puno značilo. Ogradu samo, na primjer, da sam radio bi puno tanjeg materijala i, što kaže, ono montažnu, a ovako sam radio trajnu koja mi je potrebna radi zaštite mog objekta jer se tu radi o istovaru i žive stoke i tako.
Prilikom izgradnje i opremanja objekta vodilo se računa o zbrinjavanju otpadnih voda, odnosno zaštiti okoliša.
Jedini smo na tome koji smo biološki prečišćivači otpadnih voda napravili sa velikim rezervoarima za vodu, gdje smo bacili roto sita za odvajanje otpada krupnog, sitnog i tako, tako da je to jedan vid baš ono ekologije i čistoće. Što se tiče solarnog programa, isto tako za zagrijavanje toplih voda na principu da paonce i prirodna mjesta imaju toplu vodu. Dobio sam okolinsku dozvolu od kantonalnog nivoa na 5 godina, dobio sam vodnu dozvolu na 5 godina, radi se baš o modernom objektu, to nam kaže im jedini sam u Zeničko-Dobojskom kantonu koji ima to.
Drugi projekat vrijedan 500.000 maraka Evropska unija je finansirala sa više sredstava od Zeničkog obrtnika.
To se radilo o vakuumskim punilicama za proizvodnje kobasice, hrenovke, salame i tako poltranih proizvoda, gdje su oni učestvovali 70%, a ja 30%. Projekat je bio vrijedan oko 500.000 maraka.
Ukupna ulaganja od 1.200.000 maraka Pašalić ne bi mogao sam da finansira, odnosno morao bi da traži jeftinija rješenja.
Ovako sam dobio nešto savremeno po zadnjem kriku tehnologije.
I u ovim zeničkim pogonima za proizvodnju i preradu završava i meso iz uvoza, jer domaćeg nema dovoljno, o čemu Pašalić kaže.
Zbog nedostatka te same sirovine, imam suradnju sa mesnom industrijom Semić, imam suradnju sa mesnom industrijom Bešlić, imam suradnju sa Trbegovićom uvoznicima, tako da se isto jedan dio stoke mora, što kaže, uvoziti u gotovom proizvodu, jer je nedostatak konkretno u Bosni i Hercegovini tog mesa. Mi u Bosni i Hercegovini koliko imamo mesa, moglo bi nam biti jedno mjesec dana.
Vlasnik mesarskog obrta Amir Pašalić iz Zenice dodaje i da svi uzgajivači stoke u Bosni i Hercegovini nisu u istom položaju.
Odlivo stanovništva, što kaže, gasi se seoski uzgoj, ali mi centralna Bosna imamo taj još veći problem, zato što u nas je sitne parcele i mal broj stoke se može uzgajati na sitnim parcelama. E tamo dio Orašja i dio Brčkog i dio Prnjavora i taj dio je jači što se tiče uzgoja. Naši uzgojivači ovdje iz dana u dan zatvaraju farme zato što naročito u Zeničko-Dobojskom kantonu imaju jednu neravnopravnost u odnosu na Sarajevski kanton, gdje poticajna sredstva za jednog bika dobije u Zeničko-Dobojskom kantonu 350 maraka i ne povlači sredstva federacije, a Sarajevo kao jedan dio Ilijaša oni povlači federalna sredstva, preda olažu kantonalna sredstva i on za jednog bika dobije 700 maraka, duplo više nego ovaj u Zenici.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Mostaru je posljednjih dana u potpunosti završena obnova zgrade kantonalnog suda Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ta zgrada, izvorno sagrađena krajem 19. vijeka, jedan je od preko 40 objekata obnovljenih u okviru šireg projekta energetske efikasnosti, obnove, izgradnje i rekonstruisanja javnih objekata, u čijem finansiranju učestvuju i inostrani donatori poput Svjetske banke, UNDP-a i IPA programa Evropske unije. Tako zgrade poput škola ili domova zdravlja dobijaju ne samo bolje uslove za rad, nego će ostvariti i velike uštede energije, istakli su to zvaničnici koji nastoje da se usklade sa planovima Evropske unije o smanjenju godišnje potrošnje energije do 2030. godine. To je priča Mirsada Behrama.
Skoro 1.000.000 konvertibilnih maraka potrošeno je na projekat obnove zgrade kantonalnog suda u Mostaru, saopćeno iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Premijer HNK Nevenko Herceg je o obnovi te zgrade u centru Mostara uz ostalo kazao.
Trebalo je urediti površinu od 2210 četvornih metara površine. Trebalo je sačuvati izvorno gradsko, županijsko, graditeljsko nasljeđe. Zgrada je obnovljena, da tako kažemo, izvorno obliku, vraćeno je prvobitni sjaj i evo predajemo je onoj izvornoj namjeni.
O kakvom se objektu radi, objasnio je predsjednik kantonalnog suda Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, Zoran Krtalić.
Želim da istaknem da je zgrada ovog suda urađena 1892. godine, dakle u vrijeme kada je na ovim prostorima vladala Austro-Ugarska monarhija. Vidite i sami da je urađena u tom stilu i smatram da je jedna od najljepših sudnica na području svih bivših država Jugoslavije, ako ne i na širem području.
Krtalić je posjetio i kako je zgrada kantonalnog suda u Mostaru prošla kroz dva svjetska rata, ali i da je stradala u proteklom ratu 90. godina prošlog stoljeća.
I obnova ove zgrade djelomično izvršena 2016. godine, da bi konačno ovim projektom energetske učinkovitosti ona zasijala u punom sjaju kao što to i treba da bude.
Podsjećanja radi, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi spomenuti projekat energetske efikasnosti, obnove, izgradnje i rekonstruiranja javnih objekata u tom kantonu od 2015. godine. Projekat se finansira iz vlastitih, ali i iz sredstava međunarodnih donatora i kreditora. Kako je još ranije objavljeno iz vlade HNK, među finansijerima projekta energetske efikasnosti su i Svjetska banka, razvojni program UN-a poznatiji kao UNDP, IPA projekti Evropske unije te vlada Švedske. Šta je sve do sada urađeno kroz projekat energetske efikasnosti, premijer HNK Nevenko Herceg je kazao.
Kroz ovaj projekat mi smo obnovili više od 40 javnih objekata, prije svega osnovnih škola, srednjih škola, domova zdravlja, zgrada policijskih institucija, zgrada sudova.
Zvaničnici su ranije saopćili kako je projekat među ostalim posvećen građevinskim radovima utopljavanja i obnavljanja javnih zgrada, ali i edukaciji šire javnosti o važnosti energetski efikasnog ponašanja. Pored uštede energije, cilj projekta je i unapređenje komfora, smanjenje emisije ugljen dioksida te povećanje svijesti o energetskoj efikasnosti, saopćeno je ranije iz vlade HNK. Šta je urađeno konkretno na zgradi kantonalnog suda u Mostaru, predsjednik tog suda Zoran Krtalić je kazao.
Urađeni su vanjski otvori koji su bili u fazi raspadanja. Dalje je urađen je atri suda koji se može pomjerati i otvarati i zatvarati zavisno od vremenskih uvjeta. Urađena je također arhiva suda koja je bila u relativno teškom stanju, koja je vlažila i imala veliki broj problema.
O obnovi objekta kantonalnog suda u Mostaru predsjednik suda Zoran Krtalić je još rekao.
Također još moram napomenuti da je prvi put urađeno i centralno grijanje, dakle umjesto postojećih klima, sada u svakom uredu postoji dakle i grijanje i hlađenje zavisno od vremenskih uvjeta.
U vezi sa projektom energetske efikasnosti u HNK, zvaničnici podsjećaju i kako mjere energetske efikasnosti sve češće se prepoznaju kao instrument za postizanje održivog snabdijevanja energijom, smanjenje emisije stakleničkih gasova, poboljšanje sigurnosti snabdijevanja i smanjenje troškova uvoza, ali i za promociju konkurentnosti Europske unije. Podsjeća se i kako su čelnici Europske unije još ranije postavili cilj smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za najmanje 32,5% do 2030. godine. Zvaničnici ističu i da rezultat projekta energetske efikasnosti u HNK, međutim, nije samo takozvano utopljavanje objekata. Kada je riječ o obnovljenoj zgradi kantonalnog suda, predsjednik suda Zoran Krtalić naglašava.
U sudu je napravljena klima i atmosfera takva da su stvoreni svi optimalni uvjeti za rad i svih sudaca i djelatnika suda i mi u potpunosti možemo ostvarivati naše poslove i radne zadatke na zadovoljstvo svih građana naše županije.
Iz vlade HNK su kazali da posao još nije završen, te da je ostalo još javnih objekata koje treba obnoviti, poput zgrade bivšeg hotela Aero u centru Mostara, kojeg je kupila vlada HNK s namjerom da tu budu smještene sve institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon tri mjeseca trajanja u Brčko distriktu je okončan projekat Euroquiz, čiji je cilj promicanje i primjena vrijednosti Europske unije među mladim Brčacima. Ovaj projekat financijski je podržan od strane Europske unije i bit će nastavljen za novu grupu mladih Brčaka početkom idućeg mjeseca. O tome Zoran Matkić.
Organizator Eurokviza je Brčanski proni centar za omladinski razvoj i Vijeće mladih Brčko distrikta. Na ovaj, kako kažu, zanimljiviji način od ustaljenih klišeja, organizatori su željeli privući mlade Brčake da spoznaju vrijednosti i prednosti zemalja članica Europske unije, u kojoj bi trebala biti i Bosna i Hercegovina. Harun Šabanović, menadžer omladinskih klubova u Proni centru.
Proni centar za omladinski razvoj u proteklom periodu je u saradnji sa organizacijom Nešto više, a na lokalnom nivou, odnosno Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Vijećem savjeta mladih Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, realizovao Eurokviz, koji je imao za cilj promociju Europske unije, europskih vrijednosti i samo pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Ovaj projekat naišao je na veliki odaziv mladih ljudi koji su veoma bili zainteresovani za ovako inovativan način prikazivanja ovako malo možda kompleksnije teme koja baš i nije interesanta mladima na prvu, odlučili smo da to razvijemo kroz jedan kviz.
Kandidati za Eurokviz prijavljivali su se šifriranim nazivom kako bi svi bili izjednačeni, odnosno da nitko ne bi bio privilegovan.
Obzirom su bile vrijedne nagrade za one najspretnije, kviz je bio uglavnom na zaokruživanje u određenim pitanjima, učesnici su trebali samo da dopune da naziv države određenu u godinu i tako dalje. Želili smo na ovaj način da upoznamo mladi sa Europskom unijom i europskim vrijednostima, šta je to interesantno za Europsku uniju, koje oni vrijednosti imaju tamo, koje su možda države pristupile, zbog čega je nastala Europska unija i kada govorimo o Bosni i Hercegovini, kada je dobila kandidatski status.
Eurokviz se organizira u Brčko distriktu i Republici Srpskoj, a podržan je od strane Europske unije.
Možemo spontano reći da smo veoma zadovoljni odazivom učesnika, obzirom da smo imali na svakom kvizu preko 20 mladih zainteresovani, što je za cijeli ovaj projekat preko 60 mladih zainteresovano i učestvovalo na ovim aktivnostima. Imali smo usku saradnju sa svim srednjim školama, sa našim volonterima, učesnici se mogli prijaviti putem javnog poziva.
Ovaj kviz je dio aktivnosti koji Proni centar provodi na promociji europskog puta, ističe Šabanović.
Obzirom da smo mi kontakt tačka Erasmus Plus programa, jedini izdajemo u Bosni i Hercegovini Europsku omladinsku karticu, koja je najveći europski projekat, tako da te europske vrijednosti donosimo u Bosnu i Hercegovinu, jer kako bi pružili mladima priliku da rade na ličnom razvoju i naravno društvenom razvoju.
Najuspješnijim sudionicima Eurokviza dodijeljene su prigodne nagrade. Iz Pronija poručuju kako im je cilj da iniciraju mlade Brčake, da vrijednosti Europske unije izgrađuju u Brčko distriktu, a ne da odlaze vani i te vrijednosti traže u nekoj od članica zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Na 14. Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji Agroarka, održanom u Hrvatskoj, BH inovator Husnija Kapić osvojio je zlatnu medalju za svoj novi izum. Radi se o mlinu za reciklažu pjenastih materijala, a priznanje ovom već nagrađivanom cazinskom inovatoru dobija na značaju, ukoliko se ima u vidu činjenica, da je dodijeljeno u konkurenciji 105 izuma iz 8 država. Zabilježila Azra Bajrić.
Iz Hrvatskog Preloga, gdje je održan 14. Međunarodni sajam inovacija, u Bosnu i Hercegovinu je stigla jedna nagrada, i to zlatna medalja, a njom se okitio cazinjanin Husnija Kapić.
I prvi put na tom sajmu i prvi put izložena ta patentirana ta mašina je od 105 inovacija dobila je zlatnu medalju, što je nešto baš ono golemo, znate. Kad kažemo pjeneste materijale, to idemo, znači, iz spužva, stiropor, stirodur. Zašto je ona najviše dobila tu zlatnu medalju? Radi stirodura. Zato što je još nije niko vratio stirodur da napravi u bobicama 5 mm, 3 mm u granulama. Jer stiropor nije napravit od granula, ali ona njega vraća u granule, znači kao stiropor.
Evropski standardi, koji će neminovno nekad morati biti primjenjivani i u BiH, zabranjuju odlaganje stiropora u kontejnere, dok je njegovo deponovanje kao otpada iznimno skupo.
Od granula se može praviti novi stiropor, od granula se može, idemo sad u Evropskoj uniji zabranjeno bacati stiropor, to je otkup se vrši toga, i ako vi dobacite stiropor morate dobrana platiti da ga bacite u smetlište, i te moje mašine sada već su u Europi. Ona je već počela proizvodnja mašina. Ti strojevi vraćaju taj stiropor prvobitno stanje, koje idu za tople podove, za fasade, za punjenje lazy bag vreća i tako to. A spužva, znači, svi te petari koji imaju spužvu, on to vraća im ga za jastuke, za namještaj.
Kapić naglašava kako iskorišteni stiropor nipošto ne smije biti smeće, već sirovina, a koja se može reciklirati i ponovo koristiti, uglavnom u građevinarstvu. Zahvaljujući njegovom izumu, mlinu za reciklažu pjenastih materijala, iskorišteni stiropor je moguće ponovo pretvoriti u granule, pakirati u vreće i plasirati na tržište. Kapić je inače višestruko nagrađivani BH inovator, posvećen uglavnom inovacijama upravo u oblasti pjenastih materijala.
Stiropor je meni vrlo interesantan. To je jedan materijal koji nije za bacanje. Od njega uvijek možete nešto napraviti dalje, ne može izegniti, ne može... I on je uvijek u toj reciklaži. I vrlo lijepe se stvari radi od stiropora. Znači, od pakovanja, od, razumijete, dekorativnih stvari.
Uvjerljivost tokom prezentacije na izložbama ima uvijek dodatnu dimenziju jer se predstavlja sa već završenim proizvodima, a koji su se dokazali u primjeni. Izdvaja svojevrsnu minijaturnu kancelarijsku CNC mašinu za rezanje stiropora i dekorativnih materijala.
Stvarno nevjerovatno koliko je ona pažnju priokupila, razumijete. Sad radim na novoj velikoj mašini koja će raditi za skrivenu rasvjetu, dekorativnu, za zgrade izvana, da to radim sad na tome.
Kapić mašinu izrađuje i na tržišta Evropske unije plasira u tri verzije različite snage, od 3, 4 i 6 kW. Najmanja je ujedno i mobilna, što otvara dodatnu mogućnost direktno korištenja na samim gradilištima.
Ja sam mašinu napravio ima godinu dana. Prvo sam je napravio od pleksiglasa poklopac gore, da vidimo šta se dešava unutra u sistemu, jer to je nešto inovativno, patentirano. Oni imaju te svoje usmjerivače zraka, ali vi to morate vidjeti očima, jer ne možete vidjeti to kompjuterski sebe napraviti, da bi vi bili kut to kretanje, ide šta im sve treba da bi se to desilo. Znam, da ja sam tu malo eksperimentisao, pleksiglasom napravio sam jedan dio gdje sam pratio šta se dešava u tom sistemu ljevenja. Kad sam to sve ustabilio, i to je u stvari ekcentar, jedna trećina je samo sito, mali elektromotori. I sad kogod zove mene, pa imate li vi jači motor? Ne treba jači motor. Zašto? Nema potrebe, zato što je to inovativno rješenje gdje vam ne treba jači motor. Znači, može slobodno 100% manji motor ubaciti, ali da isti efekat imate. Ne možete ne trpeti koliko on može sam.
Planova za nove izume, kaže, ima.
Jer to vuče jedno drugo. Stiropor kad režete, otpad imate. Taj otpad vraćate u mlinove da miljete. Sada ima jedna, radim na jednoj mašini koja će automatizirati na ljepljenje za eksterne dijelove, za lajsine, oko prozora, vrata, stubove, to, ali za vanjske uslove.
Za svoju CNC mašinu za rezanje poroznih materijala osvojio je 3 zlatne i 3 srebrne medalje, a mlin za reciklažu pjenastih materijala njegova je druga inovacija koja je nagrađena zlatnom medaljom odmah prilikom prvog izlaganja. Tek slijede izložbe na kojima će se predstaviti ovim izumom. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Gdje se nalazi danas profesionalni sport u Bosni i Hercegovini? Možda najbolji primjer daju premijer ligaši iz Trebinja, kaže naš dopisnik iz tog grada Nebojša Kolak, i dodaje kako je to suprotno onoj izreci više para, više muzike, oni rade da klubovi sa manje sredstava prave mnogo bolje rezultate. Rukometaši Leotara su izborili nastup u evropskom takmičenju, košarkaši su bili na pragu ABA 2 lige, džudista Leotara Božidar Vučurević osvojio je zlatnu medalju na evropskom kupu. A gdje je najpopularniji sport u Trebinju fudbal? Na dnu premijer lige BiH.
Gdje je puno para, mnogo je krokodila. Ali da počnemo sa uspjesima trebinjskog sporta. Rukometni klub Leotar je sa većinom domaćih igrača obezbijedio IHF Ligu Europe. Izuzetan uspjeh, slobodno možemo reći, ekipe koju čine domaći igrači koji su ponikli omladinskom pogonu. Stevan Bekan, predsjednik rukometnog kluba Leotar Trebinje.
Pa jeste, u pravu ste. Ako bismo to analizirali, prvo trebamo se vratiti ne tako daleko unazad, nekih 5 godina kada smo počeli sa radom. Moramo tada reći da je uspostavljen temelj škole rukometa. Tada u tom trenutku bila su 2 kluba potpuno razjedinjenih, škola rukometa skoro da nije ni postojala. Mi smo odmah shvatili koliko je važno imati svoj omladinski pogon, imati školu rukometa, i krenuli smo sa radom. Ono što je važno istaći da mi danas imamo više od 100 momaka ili dječaka u školi rukometa, odakle crpimo te talente. Tako da i u ovoj sada strukturi seniorskog tima najveći broj je naravno naše djece.
To je temelj uspjeha. Grad Trebinje iz budžeta izdvaja određena sredstva za sport. Rukometaši i nisu imali neka velika sredstva da bi se dočepali Europe. Bekan.
Mi imamo od grada Trebinja 15.000 na mjesečnom nivou puta 10 mjeseci, to je 150.000. 150.000 za sezonu, upravni odbor još 100, to je 250.000. Kada poredite jednu Tuzlu ili Gračanicu ili neki, ili Vogošć ili ove druge ekipe ili Borac, tu se radi o nekim milionskim iznosima.
Na nedavno održanom takmičenju reprezentativac Bosne i Hercegovine Božidar Vučurević osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji do 90 kg na Europa Judo Kupu. Značajan uspjeh mladog džudiste iz trebinjskog džudo kluba Leotar. On kaže:
profesionalni već sport, to je u stvari način života, tako da čitav svoj život treba da posvetimo sportu da bi uspjeli da ostvarimo na kraju svoje zacrtane ciljeve.
Sigurno su potrebna sredstva, u pitanju je ishrana i neki suplementi, pa i sami treninzi i oprema.
Jesu, naravno, od ishrane, od oporavka do samog odlaska na takmičenja, podrška je naravno neophodna.
Ovaj klub je u judo sportu veoma poznat po svojim rezultatima. Veliki broj klinaca u njihovom i omladinskom pogonu koji konatraci osvajaju medalje na različitim domaćim i stranim takmičenjima. Kako saznajmo trenera ovog judo kluba, Mitra Mrdića, na mjesečnom nivou dobijaju 3000 maraka.
Pa u pravu ste, u svim uzrasnim kategorijama smo pokazali da smo uzeli jednu od 3 titule što se tiče ekipnog plasmana kluba na tim prvenstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Što se tiče kluba, da kažem da smo imali skupštinu, da smo napravili novi upravni odbor, da svi su uključeni članovi kluba, i nije lako, ali to trudimo se, taj trud se trenutno i evo isplatio. Veliki dio djece je kod nas u klubu, imamo preko 100 članova.
Nedavno je za košarkaše Leotara završeno takmičenje u Premier ligi, gdje su bili na pragu ulaska u ABA 2 ligu. U ovom klubu razmišljaju o svojoj budućnosti. Ovaj uspjeh su napravili momci koji su ponikli u njihovom omladinskom pogonu. Jugoslav Deretić je potpredsjednik košarkaškog kluba Leotar Trebinje.
Fajstna je, kao što se vidi i na parketu. Mi jesmo, odnosno prošlu godinu, ušli sa mlađim kadrovima, sa podmlađenim sastavom, u takmičarsku sezonu s ciljem da ostvarimo neki, ajde da kažem, komfortni opstanak u ligi. Međutim, eto, kroz predan rad momaka i njihovog trenera Marka Ičelića, zaista su napravili jedan veliki rezultat, plasirajući se u play-off domaćeg takmičenja, i tu je u jednoj vrlo konkurentnoj borbi u 2 utakmice s borcem nismo mogli proći dalje, a što bi nam u neku ruku možda je bezvijedlo češava 2 lige.
Znamo da je fudbal neprikosnoven kada je u pitanju popularnost, ne samo ovdje nego i u svijetu. Fudbalski klub Leotar ima najviše novca, u pitanju su milijonski iznosi, a skoro 20 igrača koji nisu ponikli omladinskom pogonu i posljednji su na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine. Naše sagovornike smo pitali šta misli o tom disparitetu. Bekan.
Pa da, to su potpuno različiti sportovi. Ono što je suština jeste da da je fudbal najpopularniji sport na planeti, ne u našem, onaj, u Republici Srpskoj, ili, i to je tako.
Mrdić.
Pa da imamo više sredstava, sigurno bi imali jednog predstavnika na olimpijskim igrama.
Deretić.
Ne pratim fudbal u Trebinju, zaista ne pratim fudbal u Trebinju. Možda je jedan od osnovnih razloga i to što svih zadnjih godina su loši rezultati, ne igraju naša djeca i tako da ne bi se upuštao bilo kakve komentare.
Sagovornici su imali malo poštovanja prema sportskim kolegama u svojim izjavama. Fudbalski klub Leotar od osvajanja titule u Premier ligi Bosne i Hercegovine, kada je prvi put organizovano zajedničko prvenstvo klubova iz Federacije BiH i Republike Srpske, samo tone. Imaju omladinsku školu u kojoj pioniri i kadeti imaju rezultate slične seniorima. Jedino juniori igraju odlično u omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine Jug i drugi su na tabeli. Ali u prvom timu seniora nema igrača iz juniorskog pogona. Veliki novac ne znači veliki uspjeh. Mnogo treba da se uradi kako bi se napravio dobar rezultat. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.